Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Yevropa sudi himoyasida bo'lgan qochqin O'zbekistonga qaytdi va qo'lga olindi.
Qanga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, pishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Vodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti bizni yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Polatov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. Surxondaryo viloyati hokimi vazifasini bajarib kelgan Bahodir Polatov 1 aprel kuni lavozimidan bo'shatildi. Mahalliy matbuot xabarlariga ko'ra, 1 aprel kungi majlisda Polatov viloyatda o'tkazilishi kutilayotgan xalqaro baxshichilik san'ati festivaliga tayyorgarlik ishlari ko'ngildagidek olib borilmagani uchun bosh vazir Abdulla Oripov tomonidan tanqid qilingan. Bolalar estrada guruhi asoschilaridan biri bo'lgan Bahodir Polatov 2018 yil iyul oyida Surxondaryo viloyatiga hokim vazifasini bajaruvchi etib tayinlangunga qadar Qashqadaryo va Toshkent viloyatlari prokurori lavozimida ishlagan. Rossiyadan O'zbekistonga jismoniy shaxslar yuborgan pul o'tkazmalari miqdori 2018 yili 3 milliard 963 million AQSh dollarini tashkil etgan va bu ko'rsatkich 2017 yilga nisbatan qariyb 1.5%ga ko'pdir. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki ma'lumot tarqatdi. Aytilishicha, Rossiya O'zbekistonga jismoniy shaxslar tomonidan yuborilayotgan pul miqdori bo'yicha hamon birinchilikda qolmoqda. 33 millionlik O'zbekistondagi mehnatga layoqatli aholining qariyb 20% xorijda ishlayotgani va mehnat muhojiratidagi o'zbekistonliklar 85%ning Rossiyada ishlab yurgani aytiladi. Tojik teatrining onasi deb ko'rilgan Musharrafa Qosimova 100 yoshida vafot etdi. Taniqli aktrisa uning yaqinlariga ko'ra 2 aprelga o'tar kechasi Dushanbada olamdan o'tgan. Tojikiston madaniyat vaziri Shamsiddin O'rinbekzoda Qosimova o'limini tojik madaniyati va tojik xalqi uchun ulkan yo'qotish deb atadi. 1918 yili Samarqandda tug'ilgan Musharrafa Qosimova teatr faoliyatini 1937 yili Dushanbadagi Tojikiston davlat drama teatrida boshlagan. Aktyorlik faoliyati davomida Qosim va jahon dramaturgiyasining mashhur asarlaridagi yetakchi rollarni o'ynagan. Aktrisa 2 aprel kuni Dushanbada dafn etildi. 1 aprel kuni Britaniya parlamenti mamlakatning Yevropa ittifoqidan rasmiy kelishuv bilan chiqishini ta'minlovchi takliflarning barchasini rad etdi. Buning ortidan Yevropa ittifoqining London bilan so'zlashuvlardagi bosh muzokarachisi Mishel Barnye Britaniyaning kelasi hafta ittifoqdan kelishuvsiz chiqish ehtimoli kuchayganini bildirdi.
No deal was never our desired or intended scenario.
Kelishuvsiz chiqish biz istagan ssenariy emas edi. Ammo joriy vaziyatda ittifoqqa kiruvchi 27 davlat shunga tayyor dedi Brussel muzokarachilari rahbari. 2 aprel kuni Britaniya bosh vaziri Tereza May Brexit buhroni oldini olish uchun to'xtovsiz majlis o'tkazmoqda. Qariyb 3 yillik muzokaralar yakunida May hukumati Yevropa ittifoqi bilan erishgan kelishuv hozirga qadar Britaniya parlamenti tomonidan 3 marta rad etildi. Britaniya parlamenti va hukumatiga ittifoqdan kelishuv yoki kelishuvsiz chiqish uchun berilgan muhlat 12 aprel kuni tugaydi. Jazoir prezidenti Abdulaziz Buteflika o'zining 4-chi muddati tugashi kutilayotgan 28 aprelga qadar iste'foga ketajagini ma'lum qildi. Buteflikaning bu qarori mamlakatda bir oydan beri davom etayotgan norozilik namoyishlari fonida qabul qilindi. 82 yashar xasta Buteflika yana bir muddatga prezidentlikka da'vogarlik qilishini e'lon qilish ortidan boshlangan namoyishlar hamon davom etmoqda. Jazoir konstitutsiyasiga ko'ra prezident iste'foga ketgan taqdirda uning vakolatlari vaqtincha parlament yuqori palatasi raisiga o'tadi. Va 90 kun ichida mamlakatda muddatidan oldin saylovlar e'lon qilinadi. Yer yuzida yoshi keksa aholining ko'payib borayotgani shaharlar aholisi sonining keskin oshishiga olib keladi va bu o'z navbatida turli jiddiy oqibatlarga sabab bo'ladi. BMT aholishunoslik va taraqqiyot qo'mitasining 1-5 aprel kunlari Nyu-Yorkda o'tayotgan yillik majlisida taqdim etilgan hisobotda shunday deyiladi. BMT hisobotida keltirilishicha keyingi 25 yil ichida yer yuzi aholisining o'rtacha umr davomiyligi 9 yoshdan 72.3 yoshga ko'tarilgan, 2030 yilgacha bu ko'rsatkichning yana 2 yilga oshishi kutilmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
O'zbekistonda qidiruvda bo'lgan Strasburg sudi tomonidan himoyaga olingan qochqin o'z ixtiyori bilan 1-aprel kuni O'zbekistonga qaytdi va Qarshi aeroportida qo'lga olindi. Ketishidan oldin qamoqxonadan turib ozodlik bilan bog'langan navoiylik Abror Xidirov 2013-yilda ekstremizm va terrorchilikda nohaq ayblangan. Yangi prezident davrida unga qo'yilgan ayblovlar qayta ko'rib chiqilishi va adolat qaror topishiga ishonishini bildirdi. O'zbek qochqini to'g'risidagi lavha bilan men Umidbek. 1-aprel kuni Qarshiga uchoqda qo'ngan Abror Xidirov Navoiy ichki ishlar xodimlari tomonidan qo'lga olinganini tasdiqladi, uni farzandlari bilan kutib olgan Muhayyo Saidova.
7 yil tushdi, kutib olib aeroportdan 5 minut ko'rishtirdi-da, narushnik solmayman degan odamlar ham hammani yoniga solmadi-yu, qo'shinga kirgandan keyin narushnik solamiz, olib ketamiz, sizga savol javob qilamiz. Kechga javob beramiz deb o'tirgan odam kecha boshqacha gapiribdi-da, bugun boshqacha gapiribdi. Biron kun, 2 kun qolishi mumkin, keyin javob beramiz deyapti. Savol javob qilib deyapti. Bilmadim, odam ko'payib ketdi, va'dalar boshqacha narsaga aylanib ketibdi. Uydan qatnaydi, xudo xolasa qamalmaydi, hammasi yaxshi bo'ladi. Hozir ham shunaqa deb o'tirishibdi-ku.
Dedi Abror Xidirov, Navoiy ichki ishlar boshqarmasiga olib ketilganini tasdiqlangan Muhayyo. Kechidan bir necha kun oldin ozodlik tahririyatiga Moskvaning Saxarova deportatsiya qamoqxonasidan qo'ng'iroq qilgan Abror Strasburg sudi uni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida qaror chiqarganiga qaramasdan yangi hukumat va'dalari va adolatli sudga ishonib o'z yurtiga qaytayotganini gapirdi.
Tunga yaqinga boryapman. Borib uyga bola chaqamni tarbiyasini boshqasini shug'ullanishim kerak. Men hech qanaqa diniy oqimlarga, tashqasiga hech qanaqa a'zolik joyim. Rossiyada ishlash degan odamman. Beli xalq qatori. Men aybim yo'q, men shunga bormoqchiman. Sizlar orqali murojaat qilaman. Men prezidentga murojaat qilmoqchiman. Tanga qo'yilgan nohaq ayblovlarni oqilona sudlov bo'lishiga umid qilaman. Chunki hozir shuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Sizlarga o'xshaganlarga nisbatan mana chet davlatlarda qarson sargardon bo'lib yurib, nohaq qidiruvda, nohaq ayblovlar bilan shunday qilinib ko'rib chiqishlarini iltimos qilgan bo'lardim.
Dedi Abror Xidirov. Abror unga 1-aprel dushanba kuni Moskva qarshi yo'nalishi bo'yicha ketayotgan uchoqqa aviachipta olinganini ham bildirdi. Suhbatdosh Qarshi aeroportida uni rafiqasi Muhayyo va 2 farzandi kutib olishini ma'lum qildi. Abror Xidirov bundan oldinroq Navoiy viloyat jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari unga vaziyat O'zbekistonda o'zgarganini bildirib, qo'rqmasdan kirib kelishni va yashil koridor ochib berishga va'da qilganini ham qo'shimcha qildi. Ozodlikka WhatsApp tarmog'i orqali yuborgan video murojaatda ham u shaxsan prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qilib, odil sud bo'lishiga umid qilishini ma'lum qildi. Abror Xidirov Rossiyaga 2013-yilda ishlash uchun kelgan edi. 2017-yilda Moskva politsiyasi uni hujjatini tekshirish uchun to'xtatgan va O'zbekiston uni xalqaro qidiruvga bergani ma'lum bo'lgandan keyin hibsga olgani to'g'risida Ozodlik xabar bergandi. O'zbekistonda diniy motivlar bilan qidiruvga berilgan Xidirovni Moskvadagi fuqaroviy ko'mak tashkiloti o'z himoyasiga oldi. Ozodlik Abror Xidirov bilan bog'liq vaziyatni kuzatishni davom etadi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan Alisher Usmonov va Iskandar Mahmudov yana jahondagi eng boy odam ro'yxatidan joy oldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bloomberg 2-aprel kuni jahondagi 500 nafar milliarder reytingini e'lon qildi. Boyligi 4 milliard dollarga yaqin va undan ko'p bo'lgan milliarderlar kiritilgan mazkur reytingdan kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan 2 odamga ham o'rin berildi. Namanganda tug'ilib, ayni paytda Rossiyada faoliyat yuritayotgan Alisher Usmonov 70-chi o'rinni egalladi. Uning boyligi 16 milliard 300 million dollarni tashkil qilgan. Reytingda aytilishicha, uning boyligi 1 yilda 2 milliard dollarga ko'paygan. O'tgan oydagi reytingda Usmonov 15,5 milliard dollar boylik bilan 68-chi o'rinni egallagan edi. 1963-yilda Buxoroda tug'ilib, bugungi kunda Ural tog'-metallurgiya shirkatiga rahbarlik qilayotgan Iskandar Mahmudov 4 milliard 840 million dollar bilan reytingdagi 385-chi o'rinda qayd etildi. 2018-yilda Bloomberg Iskandar Mahmudov 2 milliard 400 million dollar pul yo'qotib, Rossiyada kambag'allashgan 14 milliarder orasida ikkinchi o'rinni egallagani haqida yozgandi. 2016-yilda Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan boshlab Alisher Usmonov, Iskandar Mahmudov O'zbekistonda turli loyihalar ustida ish boshlagani rasman xabar qilingan. Jumladan Prezident Mirziyoyev so'nggi martda 1 mart kuni Alisher Usmonov Namangandagi obod qishloq dasturi uchun 50 million dollar ajratganini yig'ilishlardan birida aytib o'tgan. Bundan tashqari Usmonov O'zbekistonga 7 milliard dollar sarmoya kiritmoqchi ekani to'g'risida ham xabarlar paydo bo'lgandi. 2017-yilning aprelida esa Iskandar Mahmudov o'zining Ural tog' metallurgiya holdingi orqali O'zbekistonga 1.5 milliard dollar sarmoya yotqizishni rejalashtirayotgani xabar qilingan. Ayni paytda bu 2 milliarder Amerika Qo'shma Shtatlari, prezident Vladimir Putin hukumati va uning yaqinlariga joriy qilgan sanksiyalar ro'yxatiga ham kiritilgan. Bloomberg'ning joriy reytingidagi 1 pog'onani boyligi 150 milliard dollarga baholangan Amazon shirkati asoschisi Jeff Bezos egalladi. Uning boyligi bir yilda 24 milliard dollarga ko'paygan. Ikkinchi o'rinda Microsoft asoschisi Bill Gates bormoqda. Uning boyligi 101 milliard dollarni tashkil etayotir. Uchinchi o'rinni esa fransiyalik Bernard Arnault 89 milliard dollar bilan egalladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aqtilek nazorat o'tkazish punktida bir necha kundan beri 300 ga yaqin yuk tashuvchi avtomashina qo'shni davlatga o'ta olmay navbatda turibdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. 5 kundan beri chegaradan o'ta olmay turgan qirg'izistonlik haydovchi Sur Ismar va uning sherigi yana necha kun navbatda turishlarini bilmaydilar. Sur Ismarning aytishicha, ular 5 kun ichida 2 marta chegara bojxona tekshiruvidan o'ta olmay, yana Qirg'izistonga qaytishga majbur bo'lganlar.
Вот так проживём. Пятый день.
5 kundan beri mana shunday ahvol. Mashinaning ichida ovqat pishirib, mashinaning ichida yashayapmiz. Xayriyatki, uyimizga yaqin joydamiz. Boshqa yerlardan kelgan haydovchilar bir amallab kun kechirishayapti. Biz 2 marta chegaradan o'ta olmadik. Hujjatlarimizning barchasi qonuniy, kamchiligi yo'q. Shunga qaramay, nega chegaradan o'tkazishmayotganini yaxshi tushuna olmayapman, deydi Sur Ismar. Ayrim haydovchilar Qozog'iston tez ayniydigan oziq-ovqat mahsulotlari va Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlarnigina o'tkazayotganini aytmoqdalar. Haydovchilarga ko'ra, Qozog'iston tranzit yuklarini ham o'tkazmayapti. Biz bu vaqtda Moskvaga yetib borib yukni tushirishimiz kerak edi. Bu yerda turganimizga 3 kun bo'ldi. Avvallari mashinani rentgenda tekshirib o'tkazib yuborishardi. Hozir esa har bir tovarni hujjatga asosan tekshirib, donalab sanab chiqishayapti. Soni, mahsulot turi, hujjatda ko'rsatilgan ma'lumotga to'g'ri kelish kelmasligini tekshirishayapti. Asosan Xitoydan olib kirilayotgan mahsulotlarni qattiq tekshirishayapti ekan, deydi rossiyalik haydovchi. Qirg'iziston-Qozog'iston chegarasidagi Aqtilek avtojon nazorat o'tkazish punktidagi yuk tashuvchi mashinalardan iborat navbat 19 martdan boshlab paydo bo'ldi. Qirg'iziston chegara xizmatining 1 aprelda bildirishicha, hozir bu yerda 270 ta avtomashina navbatda turibdi. Nazorat o'tkazish punkti boshlig'i mayor Azamat Anarbayev yuk tashuvchi mashinalarning chegaradan o'tishiga Qirg'iziston tomoni hech qanday to'sqinlik qilmayotganini aytdi.
Dokumentlar turamiz bo'lduğundan bo'lmasdan dal kelmesi uchun o'shunda qayra ortqa chiqarib chatta.
Bu holat avtomashinadagi yukning hajmi hujjatlardagi ma'lumotlarga to'g'ri kelmayotgani ortidan paydo bo'ldi. Qozoq tomoni hozir 1 soatda 5 ta mashinani o'tkazayapti. Avvallari esa 1 soatda 10 ta avtomashina o'tkazilar edi, deydi Azamat Anarbayev. Rasmiyning aytishicha, Qozoq tomoni o'tkazmay ortga qaytargan mashinalar egalari omadi chopib chegaradan o'tib ketish ilinjida yana navbatga turmoqda. Chegarachilar esa ularni navbatni uzaytirmay ortga qaytishga undamoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda 31 mart kuni chegaradan 158 ta yuk avtomashinasi o'tkazilgan. Avvallar esa bu yerdan kuniga 300-400 ta yuk mashinasi o'tkazilardi.
Farg'onada 160 bosh zotdor mol boqib, qishloq sexini yuritayotgan fermerning yeri olib qo'yildi.
Xodim qabul qilmayapti ham, yaqiniga ham yo'latmayapti. Bizni yerda olib qo'ygan fermerlar.
Toshkent-Chimkent yo'nalishida o'tgan ilk velomarafon 50 qatnashchisining velosipedi Qozog'iston bilan chegarada to'xtatib qolindi. Bahodir Po'latov Surxondaryo viloyati hokimligidan 1 yilga yetmay tanqidlar ostida bo'shatildi. Qirg'iz-Qozoq chegarasida 300 ga yaqin yuk mashinasi 10 kundan buyon Qozog'istonga o'tkazilmayapti. Markaziy bank Rossiyadagi o'zbeklar 2018 yili vataniga jo'natgan pul qariyb 4 milliard dollarga yetganini ma'lum qildi. Bu Ozodlik radiosi. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. O'zbekiston fermerlik.
Farg'ona viloyati Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligining 37,5 gektar yeri boshqa fermerga qo'shib berildi. Fermer xo'jaligi rahbari 69 yashar Murodjon Mamadaliyevning ozodlikka aytishicha, buning ortidan Germaniyadan keltirilib, 160 boshqa yetkazgan zotli mollari taqdiri xavf ostida qolgan. Dalasi va pishloq ishlab chiqarish sexidagi 30 nafar ishchi ham ishsiz qolgan. Tuman hokimi bu muammo o'rganilib, ijobiy hal qilinishini ozodlikka aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik bilan suhbatda Murodjon Mamadaliyev ko'p tarmoqli fermer xo'jaligi tashkil etib, g'alla va paxta rejasini doim ortig'i bilan bajarib kelganini aytadi.
G'allani o'rnida somoni yo'q, makka ekib, mollarni eplab turardik. Maqbullashtirishga kelganda, bilmayman, nima epimiz, nima gunoh qildik, nima qildik biz, katta xo'jalik edik. Bizga berish kerak edi, o'shancha qancha yer bo'lsa kerakcha. Mablag'imiz ham bor, texnikamiz ham bor. Butunlay olib qo'yishdi yerni, o'sha 37,5 gektar degan. Yonimda fermerga qo'shib olgan. U hali yo'q, 130, 140 paxtaxonalarni bajarib keldik 3 yilgacha.
Deydi fermer. Uning aytishicha, viloyat hokimiga yozgan arizasi bo'yicha qishloq xo'jaligi boshqarmasidan vakil kelib ham ko'rgan.
Fermerga ham olib kirdim. Aylanib ko'rib chiqib, mollarni ko'rib, o'zi ham hayron qoldi bu mollarga. Zotli Germaniyadan kelgan mollar bari, 160 foiz mol bor. Ko'rib ketdi, hozir xat keldi, hozir mana kelib o'qib turibman. A siz e'tirozingiz nima, boshqa joyga arz qilavering, shikoyatingizni, shikoyat qilavering. Aybing bo'lsa deb dangal etsa ekan, men yengilib qolsam. Men nima qildim ularga? Shunchalik mehnat qilib berdilar, butunlay sho'rvasgan yer edi o'sha men ekilgan yerlar. Ilgari safoz paxta ekmasdi, deydi, bo'lmasdi paxta. Hozir 50 sentr paxta beradi o'sha yerlar. Aziz akam, gum soldimi ikki, tekso qilib qo'shib yerlardi. 100% bajarib kelganmiz. Birar yili bir hokimga pand bergan joyimiz yo'q, hech qaysi hokimga. Mana 7 ta hokimni ko'rdim shu yerda. Mana bitta mana shu hokim kela hamma yo'dardan tundan qutishadi.
Deydi fermer. Murodjon Mamadaliyev yeri tortib olinishi ortidan Germaniyadan keltirilgan zotli mollari taqdiri mavhum qolayotganini aytadi.
Nechta mutaxassislar o'tiribdi shu majlisda. O'sha chorvachilik mutaxassislari ham, o'sha komissiya a'zolari o'shalar. Hozir buni unaqa edi, buni unaqa shunaqa firma bor, ushbu shunga zotli mol bor. Shunga qaranglar, bittasi bir narsa demayapti-yu.
Deydi fermer. Dang'ara tumani hokimi Said Murod Aminjonov ozodlik bilan suhbatda To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari unga biror marta ham murojaat qilmaganini aytdi.
Menga biror marta murojaat qilgani yo'q aka bu odam.
Sizni oldingizga necha marta boribdi, siz qabul qilmadingiz, yaqiniga yo'natmasiz.
Meni oldimga kelsa, aka har birtasini qabul qilaman. Agar mabodo sizda aloqa bo'lsa, mabodo.
Ha, aloqa bor.
Menga kelsin, men uchrasin, menga qani o'zim gaplashaychi, biror marta gaplashgan yo'q o'sha odam bilan.
Dedi tuman hokimi Said Murod Aminjonov.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Dang'ara tumanidagi chorvachilikka ixtisoslashtirilgan To'lqin Dang'ara Ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev ozodlik bilan suhbatda. Uning yeri boshqa fermer xo'jaligiga qo'shib berilishi oqibatida 160 bosh zotli molining taqdiri mavhum bo'lib qolayotganidan shikoyat qildi. Fermer bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Murodjon aka, endi gapiring endi. Nima bo'ldi o'zi? Siz qachondan beri fermersiz?
O'sha 95-yilda o'zim mudirlik qilayotgan fermani xususiylashtirganman. 95-yilda. O'shanda 61 gektar yeri bilan molni olganmiz. O'shandan beri dehqonchilik qilib kelardim debdi. Uni oxiri borib qisqartirib 37.5'de kalende hatim çakır alıp pasta kalaklamız yeriydi. Sizge başka yerden çorbaya yer veremiz deyişti. Ben Allah'a fermer hocalı kılıp 37.5'de gittim. İkançılı kıldık pasta kalak kılıp. Uşağından çıkan kalanı onu deyip samanıyla bakke etip onları da iplep durduk. Şimdi bana o makbullaştırışı dediğinde bilmiyorum neme hepimizin neme günah kıldık, neme kıldık biz. Kaptan hocalı dedik. Bizi bir iş gereğiydi. Uşağın çıkanca yer bulsa gerekçe. Mablağımızdan vardı, teknikamızdan vardı. Karamalan yoklamasıydı. Bu türlü yap bu işte yedi. Uşu 37 yarım getirdi. Yani. Canım dediğim gibi kuş vardı. O hana yok. 130, 140 aksakallarını bacarıp geldi. 3 yıl geçe. Neme yedimiz bunu? Bu kısa hocalı başkurmasından gelip, bir tarzı gelip korup, firma geyim apkırdım. Eğlenip korup, çıkıp mallardı korup, uzayam hayran kaldı bu mallar. Zatlı Germaniye'den gelen mallar var. 160 baş mal var. Korup gitti, hazır, hak geldi, hazır bana geldi, okuturttan. Siz itirazınızı başka cöyge arz kılavurun, şikayet kılavurun. Diken manada hat geldi yine.
Kimden hat geldi?
Bugün geldi bu şakar.
Kimden?
Çok cahili, boşkurmaz. Oblastan.
Oblastan ha?
Ha. Azim şu an o kontrolü. Yani manada ayıbın, bana baktığı kalanma gelmem sorayım. Ya manada iş kutsam, noturu ayıbın bu sefer. Dengel etseyken ben yenilip kalkasam. Ama ne kıldım bu derken? Şimdi mihnat kılıp derler. Bu türlü şor vaskan yeri de uşa, beni iki yüzyılan yerler. İlgari sakoz pakta ikmezdi ki, bu mazıdı pakta. Hazı 50 sindir pakta verirdi uşa yerler. Hazı da gel, gün saldı mı ikke, tek soğukulu, kuş yerlerdi. Habır ayıbını doğru etip durup, apoysa meyleyinde ayıbımda. Şu ayıbımıza gelmedim, demek olur erdi. Ola, bu seyirken, uşa neçi yıl bana bu 25 yıldan açtı. Uşa, uşandayım kallarını tıkaşardı, çorvan yerine kallarını. 100% da terip gidelimiz. Birer yılı bir hakimde pant bir gencimiz yok. Hiç kayısı hakimde. Bana 7 hakimde gördüm şimdi. Bana bitti bana şu hakimdeyle hem de yodadan sonra kutuşardı. Biz bile masraf kılardı ilgari hakimler. Minnet kılışı kılganımızı bilerdi uşalar.
Hakimge ettiyiz mi, korsattiyiz mi, kip kurdu mu?
Ya hakim kabul kılma yaptı yani. Yakını gelin göletme yaptı. Bizi bıraktı. Yerde akılgen zemirlerdi. Bütün de yakını göletme yaptı. Allah bu şeyken meyle akılıyorsun. Mam yok itirazım hiç kanı kendi. Minnette kılıp kılımına işlerse kosam yedi. Meyle mi? Dekançılık okullarım, o zaman benzerimem. Oğulların başına iş tovmuşlar. 160'da zatlı karamalçı etti firmada. 5 hektar firmanın teyitliyordu. Yakın 30 adam işledi etti.
Malları Germaniye'den alıp giden misiniz?
Germaniye'de sanakta malda alıp giden 10 yıl öldü hazır. Hemen uşağın zatıdan hazır. Gelip görüştüm ki başkaları benden giden ama o firmaya gel. Gördü mallarga. Uzayan tam verdi mallarga.
12'de maldan 160'da mal kıldıysan zatlı.
Ya bu ilgergi hani şivet mallardı bizde Safoz'dan kalıyor. Ular sekin modadan qoldi deb qoravola qilaydi. O'sha G'aniyev oblasti hokimi kelib firmamga kirib, kredit olib beraman, mol olib kelasan o'shadan deydi. Ha, kreditni haqiqatda oblastdan qurishni olib berishdi. 12 ta molni olib keldim, bo'g'oz molni. 12 ta mana har yili bola berdi. O'shani sotgan bo'lib ketdi mana 10 yil ichida hozir o'sha firma. Hammasi qoravola zotli mollar.
Qanchadan sut beradi endi mollaringiz kuniga?
Endi hozir ilgari mana bedapaylarimiz borida 10-15 litrgacha berardi. Ha, hozir kuniga kelib 7-8 litrga tushdi-da, dede yemaydi, somonda o'zi bilan yotdi u mollar. Qoladi u mollarni bu odamlar.
Deydi to'lqin dang'ara ravnaqi fermer xo'jaligi rahbari Murodjon Mamadaliyev.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston tadbirkorlik. Toshkentlik tadbirkorlar bank va kassadagi pullari soliqchilar reydiga uchrayotganini aytmoqda. Soliqchilar esa buni inkor qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Keyingi bir necha kun davomida ozodlikka bir-biridan mustaqil murojaat qilgan Toshkentdagi tadbirkorlar o'zlarining yana soliqchilar reydi nishoniga aylanganini iddao qildi. Xususan 31 mart kuni ozodlikka murojaat qilgan toshkentlik tadbirkor ehtimoliy tazyiqdan cho'chib na o'zi va na yuridik shaxs sifatida soliq to'layotgan shirkati nomi ochiqlanishini istamadi. Uning aytishicha, soliq inspeksiyalari 27 martdan boshlab Toshkentdagi shirkatlar bank hisobidan hech qanday ogohlantiruvsiz pul yechib olishga kirishgan. Soliqchilar hamma firmalarni qiyratishyapti, xususan biznikini ham. Bank hisobimizdan pulni yechib oldi. Hamma katta firmalarda shu ahvol. Hisobida pul bo'lsa, firmani katta kichikligiga qarab reyd qilib pul yechib olayapti. Ogohlantiruvsiz reyd bu, dedi Toshkentdagi shirkatlardan birining moliyaviy boshqaruvchisi. Bu suhbatdosh Toshkentdagi o'zi bilgan kamida 20 ta biznes shirkati bank hisobidan har bir xodim boshiga to'lanmagan daromad solig'i deb 1 million so'mdan pul yechib olinganini iddao qildi. Ozodlik gaplashgan boshqa bir tadbirkor yuridik shaxslar va yakka tartibdagi tadbirkorlarga nisbatan soliqchilar bosim bevosita bosh vazir Abdulla Oripov 26 mart kuni o'tkazgan majlisdan keyin kuchayib ketganini aytdi. Bu majlisda keltirilgan raqamlarga ko'ra 2019 yilning 25 martiga qadar Toshkent shahri bo'yicha qariyb 802 milliard so'mlik daromad solig'i byudjetga tushmagan. O'zbekistondagi eng yirik ulgurji bozor hisoblanadigan O'rikzor bozorida savdo qiluvchi tadbirkorlardan biri ham o'tgan haftadan bozorda soliqchilarning faollashgani yaqqol ko'ringanini bildirdi. O'tgan hafta O'rikzordagi bir necha do'konga soliqchilar e yo'q, b yo'q reyd uyushtirdi. Kassa apparatini ochib, ichidagi naqd pulini tiyin-tiyiniga cholib ketishdi. Tadbirkorga bankka pul topshirmayapsan deb bosim bo'layapti, dedi tadbirkor. O'rikzor bozori joylashgan Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi Ozodlik bilan suhbatda bunday reydlar bo'layotganini inkor qildi. Kassa apparatidagi bor pulini olib ketish holatlari biz tomonimizdan umuman bo'lmayapti. Lekin Vazirlar Mahkamasining 280 sonli qaroriga asosan tadbirkorlarga tushuntirish ishlari olib borilyapti. Bular kunlik savdosidan tushgan pulni kassa apparatidan o'tkazib bankka topshirishi kerak. Tadbirkorlar hamma pulini bankka topshirmaydi. Topshir desak, norozi bo'lib shunaqa gap so'z qilyapti, dedi Uchtepa tuman soliq inspeksiyasi mutasaddisi. Soliq qo'mitasi rasmiyisi tadbirkorlarning savdodan tushgan pulini kassa apparati orqali o'tkazib, ularni bankka topshirmasligi daromadni soliqdan bekitish ekanini alohida ta'kidladi. Tadbirkor bankka topshirgan puliga qarab soliq to'laydi. Yillik tushumi 100 million so'mdan oshsa tadbirkor yagona soliq to'loviga o'tadi va oborotidan 4% soliq to'laydi. Soliqchilar tadbirkorga oborotingni bekitma, solig'ingni to'la deb to'g'ri tushuntirishga harakat qilyapti, dedi Toshkent shahar soliq boshqarmasi rasmiysi Ozodlik bilan suhbatda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Shvetsiyadan siyosiy boshpana topgan taniqli imom Obidqori Nazarov og'ir ahvolda shifoxonaga tushdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Oilasidan olingan ma'lumotga ko'ra, imomning o'pkasiga infeksiya tushgan va shu kunda jonlantirish bo'limida saqlanmoqda. 61 yashar Obidqori Nazarov 3 kun muqaddam og'ir ahvolda shifoxonaning jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. O'pkasining bir tomoniga infeksiya tushibdi. Hozir reanimatsiyada yotibdi. Komaga tushgan emas, ammo reanimatsiya. To'liq uxlatilgan holda behush, ammo bugun uyg'otamiz deyshyapti, dedi Ozodlik bilan muloqotda imomning o'g'li Obidxon Nazarov. Asli o'zbekistonlik imom Obidxon Nazarov 2012 yilda Shvetsiyadagi uyi yo'lagida suiqasdga uchrab 5 yil komada yotgan edi. 2017 yilning fevraliga kelib imom komadan chiqqan va doimiy politsiya qo'riqlovi ostida yashayotgan edi. Obidxon Nazarov marhum prezident Islom Karimovning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan. Ayni paytda O'zbekistonda taqiqlangan vahobiylik diniy oqimining yetakchisi sifatida ayblangan. Shvetsiya tergovchilarining sudga taqdim qilgan ayblov xulosasiga ko'ra, imomga nisbatan suiqasdni O'zbekiston va Rossiya fuqaroligiga ega bo'lgan Yuriy Jukovskiy amalga oshirgan. 2015 yilda Jukovskiy 18 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. Ammo Obidqori oilasining shikoyati ortidan 2016 yilda bo'lib o'tgan apellyatsiya sudida bu jazo bir umrlik qamoq jazosiga o'zgartirildi. Hozir 61 yoshga kirgan asli namanganlik Obidxon Qori Sobitxon o'g'li 1985-1990 yillari Toshkentdagi Tillashayx jomi masjidida imom noibi, 1990-1996 yillarda esa To'xtaboy jomi masjidida imom xatib sifatida faoliyat yuritgan. Tarafdorlarining fikricha, u imomlik paytida haq so'zni aytishdan tiyilmagan va o'sha kezlardayoq rejimni ochiq, keskin tanqid qilgani uchun O'zbekistonda tanilgan. Rasmiy Toshkent esa imomni O'zbekistonda vahobiylik oqimining yetakchisi sifatida ayblab keladi. Nazarov 1990 yillarning o'rtalaridan boshlab O'zbekiston maxsus xizmatlari ta'qibi ostiga olingan. 1998 yilning bahorida esa O'zbekistonni tark etgan. 2006 yil bahoriga qadar qochuvda yashagan imom 2006 yilning martida BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissiya ligi tomonidan qochqin deb tan olingan va Shvetsiyadan siyosiy boshpana olgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.